Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht jo me kryetitujt. Vetëm 40 nga 111 persona të akuzuar për krime lufte janë dëshkuar në Kosovë. Pavarësisht dozave të skepticizmit, zyrtarët e qeverisë së Kosovës presin lajm pozitiv për liberalizim të vizave deri në fund të vitit. Ndryshimet kushtetuese vënë pasërisht kërkesat për avancim të pozitës së shqiptarëve në Maqedoni. Vrasja e gazetarit Gjemal Kashogji ka qenë paramenduar, deklarojnë autoritetet saudite. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht diskursit me doza skepticizmi të autoriteteve të Kosovës për liberalizimin e vizave deri në fund të këtij viti, zyrtarët e qeverisë thonë se megjithatë presin që në muajin dhjetor të pranojnë vendimin pozitiv nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxha ka thënë se vendimi i BE-s do ta përcaktojë të ardhmen e raporteve të Kosovës me Bllokun Evropian, ndërsa njohësit e integrimeve evropiane thonë se zgjedhja që do të mbahen vitin e ardhshëm në Bashkimin Evropian kanë ndikim të drejtpërdrejtë në gjithë ndimarjen e vendeve të saj për liberalizimin e vizave për Kosovën. All City sjell Bekim Bislimi.
Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës javëve të fundit kanë ndryshuar diskursin i cili ka të bëjë me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, duke shprehur një dozë skepticizmi dhe dyshimi nëse një vendim pozitiv për Kosovën do të mund të merret deri në fund të këtij viti. Megjithatë, zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon që ky skepticizëm i shprehur përmes diskursit të javëve të fundit është të qëndrim i cili shpërfaqet edhe në takimet me suesit e vendeve antare të Bashkimit Evropian apo edhe me institucionet e Bashkimit Evropian. Kjo, si thot Hoxhaj, është formë komunikimit politik, ndërkohë që qëndrimi i qeverisë së Kosovës sipas tij është që Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e mundshme për liberalizimin e vizave, për të cilin autoriteteve të Kosovës që nga fillimi u është thënë se është proces teknik dhe tashmë i takon vendeve antare të Bashkimit Evropian që të marrin një vendim politik për përmbylljen pozitive të këtij procesi.
Faqë dhere me tash një loj shqecimi, shpesher me arsye të pa qëndrushme, me që nuk ka ndë një arsye qëndrushme se ne i kem përmbush ato kriteret cilat i kem marrë si rrëfës në vitin 2012, por ta shpesher përmenën detaje të jetës tonë politike, apo detaje edhe të zhvillimeve tyre të mrenshme brenda një vendit të caktuar. Ne nuk mund të ndryshojmë realitetin politik brenda një shteti antar, dhe raporti i jonë me Bashkimin Evropian do të varet shumë, a do të merë në fund të vitit vendimi me qëllim që në 2019 mandat do pa vizat.
Diskursin me tonë skeptike të autoriteteve të Kosovës e lidhur me një vendim pozitiv ose jo të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Jehona Lushaku, njohëse çështjeve të integrimeve evropiane, e ndërlidh me reflektimin e vendeve të Bashkimit Evropian ndaj këtij procesi.
Dhe fakti që mbledhja e Këshillit të Ministrave është në dhjetor të këtij viti, lën për të kuptuar që një vendim krucial për liberalizim është vështirë i akceptueshëm për shkak të edhe konsekuencave që mund të ketë ky vendim në të ardhmen në zgjedhjet e ardhshme të BE-s. Kështu që secili shtet kalkulon se vota e tij për mund të jetë një argument më shumë për partitë populiste të tyre që gjatë zgjedhjeve ta përdorin këtë vendim si argument që është rritë migracioni që thuhet që është njëri prej problemeve kryesore në Bashkimin Evropian momentalisht.
Lushaku ka shtuar se në këtë situatë janë të përfshira edhe detaje të tjera, sikurse fakti që sipas saj qeveria e Kosovës nuk mund të garantojë plotësisht migrimin eventual të qytetarëve në Bashkimin Evropian. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por edhe njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane, vlerësojnë që kërkohet një angazhim më i madh i Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian veç. Zëvendës kryeministri Hoxha thotë se autoritetet e Kosovës duhet të komunikojnë me secilin kryeqytet të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në mënyrë që të hiqen dilemat e tyre eventuale.
Duhet të jemi të prerë. Duhet ju thomë që në raport me Kosovën nuk ka nevojë që të ketë as paragjykime, as një lloj albanofobie, me që ne i kemi kry punë cilat në atakojnë, dhe beja do të ishte shumë e pa drejtë, jo fair, dhe do të trajton të qytetarët e Kosovës të pa barabartë me çdo vend tjetër në rajon, nëse në fund të vitit nuk ka një vendim politik. po neve na mbetët për te i dajmeve tona të mbrëmshme, të bëjmë punë konkrete me shtetet antare dhe me institucionet e besë, dhe do të asomi qëndrimin prejë që është shëqim edhe i qytetarëve të Kosovës.
Lushaku shprej mendimin po ashtu që Kosova duhet të bisedoj me vendet e bashkimit evropian, por si pasaj, mendimi tyre nuk mund të ndryshoj brenda natës.
Duhet punuar me secilin shtet ndore, por mos harrojmë që edhe mendje nuk mund të ndryshojë këtyre shteteve brenda natës, sepse ato na monitorojnë neve në bazat e tyre, ato janë të planishme në ambasadat dhe në përfaqësuesit brenda Kosovës, dhe i kanë informacionet e sakta se si janë duke implementu këto kritere që veç janë deklaruar nga Komisioni Evropian si të plotësuara. Kështu që ndryshimi i situatës në mënyrë rapide tek qëndrimet e shteteve është i pamundur në këtë moment. Aq më tepër kur i shtohet kjo komponenta e zgjedhjeve që do të jetë në fillim të vitit të ardhshëm.
Pas rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian në korrik të këtij viti dhe votimit në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në shtator, sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i japin vlerësimet e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga vitin 1999 deri në tetor të këtij viti janë zhvilluar 48 gjykime për krime të luftës në Kosovë. Janë akuzuar 111 persona, ndërsa janë dënuar vetëm 40, 36 shqiptar dhe 4 serb. Këto dhe detajet të tjera janë bërë publike të enjtën në pasqyrën e gjykimeve për krime të luftës në Kosovë në periudhën 1999-2018, realizuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Nga 111 personat akuzuar për krime lufte për periudhën 1999-2018, vetëm 40 janë dënuar, kurse 26 janë të aratisur. Përderisat e tjerët janë ende në proces të gjykimit. Kështu tha gjatë prezantimit të publikimit pasqyre gjykimeve për krimet e luftës në Kosovë në periudhën 1999-2018 të publikuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë. Sipas këtij publikimi, që nga përfundimi i luftës deri në tetor të këtij viti janë proceduar 48 lëndë, prej tyre 25 lëndë ndaj serbëve, 19 ndaj shqiptarëve, 3 lëndë ndaj malazezëve dhe 1 ndaj komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, thot Amer Alia, i bashkëpunëtor në këtë projekt.
Gjithsej janë të akuzuar 111 persona, 44 serb, 61 shqiptar, 5 malazez dhe 1 rae. Këta malazez edhe rae, ata i përkisnin forcave serb.
Alia i rikujtoi se pas përfundimit të luftës me këto krime për një periudhë të shkurtër kohore janë marrë prokurorët e vendorë, kurse nga viti 2000 ky proces ka kaluar në kompetencë të misionit të UNMIK-ut. Ndërka që nga viti 2009, akt akuzat për krimet e luftës kanë kaluar tek misioni i EULEX-it për të rikthyer në kompetencë tek prokurorët të vendorë këto vitet e fundit. Nga të gjitha akt akuzat e ngritura, 34 janë shqiptar dhe 4 serbi janë dënuar, tha Alia.
Në 19 lëndë ndaj shqiptarve, kemi 61 të akuzuar, 23 të liruar, 34 shqiptar të dënuar, 2 janë në arati dhe 2 janë momentalisht në proces. Tek 25 lëndë ndaj serbëve, kemi 44 të akuzuar, 13 persona të liruar, 4 persona të dënuar, 24 në arati.
A i tha se prokurorët e vendorë në totali kanë ngritur 16 akt akuza, prokurorët e UNMIK-ut të 10 akt akuza dhe prokurorët e OLEX-it 22 akt akuza. Si pas publikimit, të gjithë të dënuarit për krime lufte janë dënuar nga 5 deri në 15 vjetë. Në anën tjetër, Anka Kurteshi Hajdarin nga Fondi për të Drejtën Humanitare vlerëson se autoritetet përgjegjëse kanë mundur të bëjnë më shumë në këtë drejtim, por që si pasaj mos bashkëpunimi Kosovë-Serbi ka qenë një ndërshkaqe që kanë ngadalsuar këtë proces.
Mungesa e bashkëpunimit me Serbinë. Shumica kryesit të veprës penale ose shumica dërmuese janë Serbi.
Edhe më herët autoritetet në Kosovë kanë pohuar se kanë të dhëna të besueshme se vend strehime të personave të cilët e dyshojnë se kanë kryer krime lufte në Kosovë gjatë kohës së luftës janë kryesisht në Serbi dhe Maltezi, por dhe në vendet tjera të dalën nga shpërbërja e ish Jugosllavisë. Gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë 13.518 persona, 10.794 shqiptar, 2.197 serb, kurse të tjerët u përkasin etnive tjera. Prej tyre 239 kanë qenë fëmijë nga mosha 0 deri në 5 vjeç. Kurse edhe 19 vjet pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, 1.658 persona konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërkohë mekanizmat e drejtësisë në Kosovë thonë se janë duke shqyrtuar 500 lëndë që lidhen me korrupsionin. Zyrtarët në prokurorinë e shtetit thonë se lëndët po kryen me efikasitet, duke vënë theksin te krimet e rënda ekonomike. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Mekanizmat e drejtësisë në Kosovë thonë se aktualisht kanë në proces mbi 500 lëndë që po trajtohen dhe ndërlidhen me rastet e dyshuara të korrupsionit. Në këto lëndë janë të përfshira më shumë se 750 persona të dyshuar. Në prokurorinë e shtetit thonë se me efikasitet po kryhen gradualisht të gjitha lëndët që kanë të bëjnë me krime të rënda ekonomike. Kryeprokurori i shtetit ka një njësit të veçantë që funksionon si komision mbikëqyrës për zbatimin e planit të veprimit 2016-2018 për korrupsion dhe krim ekonomik. Prokurorja Laura Pula, që është pjesë e këtij njësiti, tha për Radio Evropa e Lirë se po kryhen me efikasitet lëndët në nivel vendi.
Duke i referuar në mujorit të fundit, dhe më tonë janar 2018, shtator 2018, me pansi në nivel vendi kemi pasë në firën të civiti, kemi pasë 538 lëndë, përsa kemi pranu lëndë të reja për këtë periud kohore 294. Qa do të thotë, në fund të kësaj periude kohore kanë detur pa u kry 315 lëndë me 754 persona. Nëse e shqyqojmë trendin e lëndëve të arritura me lëndë të kryra, atër mund të themi se përmbi 100% e kemi arrit efikasitetin e kryes të lëndëve në nivel vend.
Ajo tha se në fund të kësaj periudhe kohore kanë mbetur të pakryera 114 lëndë me 351 persona. Prokurorja Pula tha se për shqyrtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin ka një përkushtim të shtuar në të gjitha prokurorit, por si që tha ajo në prokurorin themelore të Prishtinës, është një nivel më i knaqshëm.
Ne si komision konsiderojmë që në fund të vitit të mbesim të pakryera një numër shumë më i vogël i lëndëve sesa që kanë kemi në këtë nën mbuloshi. Në besa që është tjetër, duhet të vazhdojë tani edhe me vendime meritore nga ana gjykata.
Në Kosovë ekzistojnë mekanizma dhe organe për luftimin e dukurisë e korrupsionit përbazuar në raportet e organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore. Luftimi i kësaj dukurie mbetet ende në një shkallë mjaft të ulët. Blerim Kelmendi, drejtori i Departamentit për luftimin e korrupsionit në Agjencinë kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se agjencia gjatë këtij viti ka trajtuar mbi 250 raste të dyshuara për korrupsion.
Mbi 90 raste kanë rezultuar me elemente të dyshimit për vepra penale kundër detyrës zyrtare dhe korrupsionit, duke përfshirë edhe mosdeklarimin dhe deklarimin e rënd të pasurisë. Po ashtu agjencia në aspekt parandalimit ka trajtuar 90 raste për parandalimin e konfliktit të interesit, ku prej tyre në mbi 25 raste shmon konflikti interesit, që dhe ka trajtuar 90 raste për parandalimin e korrupsionit në aktivitetet e prokurimit publik, duke nxjerrë mbi 75 opinione parandalue.
Shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit organizuar janë theksuar në pëthuajse të gjitha raportet ndërkombëtare, si dhe në raportet hulumtuese të organizatave vendore, si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në rrugët e Kosovës për 9 muaj kanë vdekur 90 persona në aksidente komunikacioni. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka cilësuar situatën alarmante, ndërsa policia e Kosovës ka thënë se është duke punuar në vetëdijsimin e qytetarëve, pasi ka krijuar edhe një task force për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Rrugët e Kosovës vazhdojnë të marrin jetë njerëzish gjatë këtij viti për periudhën janar-shtator, aq sa ka të dhëna policia e Kosovës. Në aksident komunikacioni kanë humbur jetën 90 persona, prej tyre 35 janë shofer, 38 janë pasager, ndërsa 17 janë këmbësor. Në këto statistika nuk është përfshirë edhe rasti i fundit të një aksidenti në Prishtinë, kur një automjet kishte goditur dy këmbësore. E si pasoj, një grua 30 vjeçare humbi jetën, kurse një tjetër është në gjendje të rëndë si pasoj e lëndimeve të marra. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik e ka cilësuar si alarmante gjendje në komunikacion dhe numrin e madh të aksidenteve, ku si pasoj kanë gjetur vdekjen qindra persona. Deri tani është ndërmarrë shumë pak në parandalimin e tyre, thuhet në një komunikat të këtij instituti, ku potencohet se faktori njeri është shkaktari më i shpeshti këtyre aksidenteve. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se që nga data 24 korrik, kur policia krijoi task force-ën për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor, është rritur numri i dënimeve të shqiptuara. Në kuadër të aktiviteteve parandaluese, policia e Kosovës ka angazhuar edhe patrullime policore me automjete civile si dhe njësi policore që operojnë me dron. Me gjithë këto masa të ndërmara, numri i aksidenteve nuk ka shënuar rënje.
Policia Kosovës nga fushveprimi i saj si në aspektin parandalus, edhe atë aktiv operacional, ka punuar në vazhdimësi për një siguri më të madhe në trafikun rrugor. Qëllimi i këtyre angazhimeve policore ka qenë reduktimi i aksidenteve në trafik, në veçanti evitimi i aksidenteve me pasoja fatale në njerëz. Ju e dini që gjatë sezonit raportimet për rastet të humbjes së jetëve njerëzore kanë qenë shqetësuese dhe përpjekjet e policisë së Kosovës kanë qenë të fokusuara jo vetëm në aspektin dëshkues për kundërvajtjet që shkelin rregullat, por edhe në nevojën e angazhimit dhe bashkëndrimit të aktiviteteve të gjithë mekanizmave tjerë institucional që kanë rol vendikim në vendisimin e pjesëmarrësve në trafik.
Qytetarët thonë se policia e Kosovës ndonë se po ndërmerë aksione për parandalimin e aksidenteve, këto aksione po zgjasin shumë pak dhe nuk po tregohen efikase sa duhet. Fisnik Ramadani, vozitës me profesion, tha se krahas ngasësve të automjeteve, edhe këmbësorët duhet të kenë kujdes, madje edhe në përvend kalimet për këmbësor, ku jo rall ka ndodhur, të jenë goditur nga veturat për shkak të mos respektimit të këtyre shenjave të komunikacionit.
Duhet me kanë matë kujdeshëm për shkak që si pasoj ma madhe po vjen prej telefonave, po e shfo që iq ma ljarë se dje po ata një aksident më rru kinjoni më rapave, kur dollëm më këshyrë se nuk u vrajtëm shumë, tha kesh në telefon, thjesht ai u tregu shumë real, po problemi ma i madhe po është prej telefonave.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, bëri të ditur se ngritja e task force-s në nivel shtetëror mund të ndikojë që të rizvedien e njerëzve që janë pranë timonit.
Vetëm për këtë periudhë kohore 10 mujore, konstatuar dhe më thonë vdekje në klinikën emergjente, deri dje kam qenë 24 dhe vdekja dhe më thonë pasagjerit apo këmësorit që pësoj dje në aksidentin rrugor në Prishtinë, 25 numrin e të lëndurve si pasoj e aksidenteve në komunikacion.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Opozita shqiptare në Maqedoni do të dorëzoj amendamente për definimin e gjuhës shqipe në kushtetutë si dhe për fshirjen e shqiptarëve në preambull si popull shtet formues. Nisma vjen në kuadër të procesit për ndryshimet kushtetuese lidhur me zbatimin e marrëveshjes për emrin me Greqinë. Zyrtarët qeveritar thonë se ndryshimet që janë në procedurë kanë të bëjnë vetëm për emrin e shtetit, ndërsa kërkesat e opozitës i vlerësojnë si tendencë për të fituar pikë politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese që pritet të miratohen për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për ndërimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut kanë aktualizuar kërkesat e opozitës shqiptare për ndërhyrje edhe në disa nene tjera të kushtetutës, me qëllim, siç thon, avancimin e pozitës shqiptare në shtet. Në kushtetutën aktuale, gjuha shqipe askund nuk përmendet si gjuhë dytëzërtare, por si gjuhë ndryshme nga maqedonishtja, e të cilën e flasin mbi 25% e popullatës në vend. Veç kësaj, në preambull, shqiptarët e përmenden si pjesë e popullit shqiptar që jeton në Maqedoni dhe jo si popull autokton, siç e kërkojnë partitë opozitare. Aleanca për shqiptarët, që drejtohet nga Ziadin Sela dhe një kraj lëvizjes Besa, kërkojnë që këto pjesë të kushtetutës të ndryshohen dhe qartë të përkufizohet se gjuhë zyrtare në Maqedoni është edhe gjuha shqipe, sikur që duhet të rregullohen edhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me shqiptarët.
Ashtu siç ne kemi pas dhe kemi mirë kuptim për identitetin dhe gjuhën e bashkëqytetarëve tanë, njësoj edhe deputetët e subjekteve politike maqedonëse duhet të kenë mirë kuptim për gjuhën tonë, dhe gjuha jonë nuk mund quhet gjuhë ndryshme nga maqedonishtja, por gjuha jonë duhet jetë gjuhë shqipe ashtu siç është dhe ashtu siç takon.
Ka deklaruar kryetari i Aleancës së për Shqiptarët Ziadin Sela. Veç e partive opozitare, kërkesat të tilla janë paraqitur edhe nga Forumi Intelektualeve Shqiptar dhe nga diaspora shqiptare.
Unë mendoj se është një moment ideal që të faktorizohen deputetët shqiptarë dhe përfaqësuesit tanë politik dhe jo të shqytëzohen vetëm si një makineri votuese. Dihet më tash se cilat janë kërkesat e shqiptarëve. Mund mendoj se është momenti që të hiqet ajo zgjedhje e kahmoçme e 20% dhe të përfshihen shqiptarët në kushtetutë si element konstitutiv i këtij shteti. Dhe kjo arrihet vetëm me një këmbgulësi dhe bashkëpunim të subjektit politik shqiptar.
Sot për Radio në Evropa e Lirë shpëtim polozhani për fajcuësi intelektualeve shqiptar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, kërkesat e opozitës i kanë quajtur të motivuara për fitimin e pikave politike, pasi sipasaj amendamente mund të dorëzohen vetëm për nenet që propozon për ndryshime, jo edhe për nenet tjera. Ky folklorizëm i partive të vogla me fjalë të mëdha flet për mungesën e identitetit partiak politik dhe shfaqe mosnjohurinë, mungesën e kreativitetit dhe përpjekjen e dështuar për të faktorizuar nëpërmjet derës së vogël, thonë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Çështja e mos definimit qartë të gjuhës shqipe në kushtetutë, sikur edhe e ligjit për përdorimin e saj, zvaritet me vite dhe për këtë nga forumi intelektualeve shqiptar fajsojnë partitë politike.
Përfaqësuesi shqiptar në parlament nuk kanë një vizion për zgjidhjen e çështjes së shqiptarëve, po vetëm orientohen në kërkesa individuale sesa në kërkesa kolektive. Dhe pala tjetër e ka mësuar këtë mentalitet të shqiptarëve dhe pothuajse u aplëson të gjitha kërkesat individuale, kurse kur vinë ato kolektive, aty ngjet çdo gjë.
Thot Shpëtim Pollazhani. Partitë shqiptare në kohën e krizës së thellë politike kishin nënshkruar një deklaratë për bashkët politike të njohur si Platforma e Tiranës, përmes të cilës kërkonin zgjidhjen e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni, por kjo deklaratë më tepër ka shërbyer për konfrontimin e tyre sesa për zbatimin e angazhimeve për të cilat ishin marrë vesh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org. NATO-ja ka nisur të njëjtën stërvitjet më të mëdha ushtarake prej përfundimit të luftës së ftohtë. Sekretari i përgjithshëm i kësaj aleance, Jens Stoltenberg, ka thënë se NATO-ja nuk synon përballje, mirëpo ky organizim është mesazh për secilin armik potencial të vendeve anëtare të aleancës. Ndonse zyrtarisht nuk është përmendur asnjë emër, Rusia ka qenë në mendjen e secilit. Detajet shtesë i kuptojmë në materialin BIOS. Norvegjia do të jetë një kokëshire e stërvitjeve më të mëdha të kryera të enjtën nga NATO-ja prej përfundimit të luftës së ftohtë, duke i rikujtuar Rusisë që alianca mbetet e bashkuar pavarësisht dyshimeve që ka shpërfaqur në këtë aspekt presidenti amerikan Donald Trump. Më shumë se 50.000 ushtar, 10.000 automjete, 65 anije dhe 250 aeroplan nga 31 shtete do të jenë pjesë e stërvitjeve ushtarake të titulluara Trident Juncture, të cilat kanë për qëllim trajnimin e aleancës për të mbrojtur vendet anëtare nga agresioni. Në vjetet e fundit, ambienti i sigurisë në Evropë është përketësuar ndeshëm, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në Norvegji. Këto stërvitje ushtarake dërgojnë mesazh të qartë për kombet tona dhe për ndonjë armik potencial. NATO-ja nuk kërkon përballje, mirëpo ne jemi të gatshëm për të mbrojtur të gjitha aleatët tan kundër çdo kërcënimi, ka thënë ai para gazetarëve të Mërkurën. Ndonse armiku potencial nuk është identifikuar zyrtarisht. Rusia ka qenë në mendjen e secilit. Ky shtet që nda një kufi prej 198 kilometrave me Norvegjinë në veri, ka përmendur vazhdimisht në vjetët e fundit fuqinë e saj ushtarake. Ushtria ruse ka aneksuar Krimen, ka ndihmuar në destabilizimin e lindjes së Ukrainës, ka rritur kapacitetet ushtarake në Arktik dhe ka kryer stërvitjet më të mëdha të realizuara ndonjëherë në muajin shtator. Mirpo ambasada ruse në Oslo ka konsideruar stërvitjet e NATO-s antiruse. Një aktivitet i tillë është provokativ, edhe nëse tentoni të arsyetoni kinse është duke u realizuar për qëllime të pastra të mbrojtjes, është në deklaratën e kësaj ambasade. Përveç tjerash, Moska ka qenë e zemruar për muaj të tërë për rritjen e prezencës ushtarake të perëndimit në rajon. Kjo pasi Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë rritur numrin e trupave të tyre në Norvegji për t'i ambientuar me luftime në mot të ftohtë. Zëdhënësia e ministrisë jashtme të Rusisë Maria Zakharova pati dënuar në muajin janar hapet e NATO-s duke premtuar se Moska do të marrë masa akmarse. Hapat të tillë të papërgjithshëm ndikojnë në destabilizim të situatës politike në veri dhe rrisin tensionet, pati thënë ajo. Ndërkohë, përveç 29 shteteve të NATO-s, pjesë e stërvitjeve do të jenë edhe fqinjtë e Norvegjisë, Suedia dhe Finlanda. Për të monitoruar manovrimet e NATO-s, të cilat zgjasin deri më 7 nëntor, janë ftuar edhe dy zyrtarë ushtarak nga Rusia dhe Bielorusia. Stoltenberg ndërkaq ka thënë se shpreson që Rusia të shmang qasjen e rrezikshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asnjë person nga Deçani nuk ka shkuar për të luftuar në Siri dhe Irak, thuhet në një raport të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Sipas këtij raporti, arsye për këtë është angazhimi më i madh i komunitetit dhe Bashkisë Islame të Deçanit dhe mos lejimi i ardhjes së hoxhallarëve të tjerë për të ligjëruar nëpër xhami të kësaj komune. Sipas kësaj qendre, 52% e qytetarëve të Deçanit nuk i besojnë institucionit të Bashkisë Islame të Kosovës. Qyteti tjetër me të cilin është krahasuar Deçani është komuna Hanita e Lezit. Ky qytet ka pasur probleme më të mëdha me ekstremizmin e dhunshëm, kryesisht për shkak të afërsisë kufitare me Maqedoninë dhe qytetin e Kaçanikut, ku ka pasur më shumë persona të radikalizuar. Në të gjeturat të raportit është përmendur se rreth 60% e qytetarëve të Hanita e Lezit nuk besojnë në Bashkësinë Islame të Kosovës. Kancelari i Austrisë Sebastian Kurz tha se perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor duket më e mirë se kur. Ai bërë këto komente në Budv të Malit të Zi, teksa hapi një konferencë për ekonominë. Kurz tha se është i sigurt se Bashkimi Evropian do të jetë i plot pas antarësimit të vendeve të Ballkanit. Këto nuk janë ëndra, është rrugë reale, tha kancelari austriak. Austria është e interesuar që vendet e Ballkanit Perëndimor të futen në BE, por edhe në Bashkëpunimin Ekonomik, tha ai. Presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic, tha se qytetarët e Ballkanit Perëndimor besojnë në BE. E takime të dy liderët ka zhvilluar edhe kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, derisa sipas zyrës të kryeministrit, në takim u bisedua për bashkëpunim dhe integrimet rajonale për të cilat Haradinaj shprehu për kushtimin e qeverisë të Kosovës që të jetë kontribuese në këtë rrugë. Vrasja gazetari saudit Jamal Khashoggi ka qenë e paramenduar, citohet të ketë thënë prokurori publik i Arabisë Saudite. Në provat për këtë erdhën nga një task force e përbashkët e Arabisë Saudite dhe Turqisë, raportoi transmetuesim saudit duke cituar prokurorin. Sipas burimit të njëjtë, prokurorët po marrin në pyetje disa të dyshuar. Arabia Saudite fillimisht ka mohuar se ka pasur dieni për vendodhjen e Khashoggjit, i cili për herë të fundit është parë më 2 tetor duke hyrë në konsulatën saudite në Istanbul. Riadi më pas e ka pranuar se Khashoggji është vrarë në konsulat si pasojë një operacioni të marrjes në pyetje i cili ka shkuar keq. Ndërkohë, sot është raportuar se edhe drejtoria e CIA-s, Gina Aspel, ka dëgjuar disa audio incizime që besohet se dëshmojnë vrasjen e gazetarit. Një pako e dyshim të ngjashme me ato që janë dërguar në adresë të rjetit televiziv CNN dhe të disa demokratëve të SBA-s u dërgua edhe në një restorant në New York i cili është në pronësi të aktorit Robert De Niro. Televizioni NBC duke cituar burime të policisë tha se pajisja ka arritur në restoranin Tribeca Grill mëngjesin e shenjtës. Nëse lidhet me paketat e mëparshme, kjo është pajisja e 9 eksplozive që u dërgua këtë javë të kritikët e përsektuar të presidentit amerikan Donald Trump. De Niro është një kundërshtar i zëshëm i Trumpit dhe një herë e ka quajtur atë katastrofë kombëtare. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Michael Bolton u zotua se administrata e presidentit amerikan Donald Trump do ta shtrydhë Iranin me presion të madh ekonomik për shkak të siç ta sjelles keqdashëse të tij në lindjen e mesme dhe në gjithë botën. Bolton i bëri këto komente në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë pas takimit me kryeministrin armen Nikol Pashinyan në Yerevan. Irani mbetet bankieri kryesor në botë i terrorizmit ndërkombëtar dhe ne jemi të shqetësuar për programin e tij me raketa balistike dhe për operacionet e tij ushtarake në Siri, Irak dhe Gjetk, tha Bolton. Do ta shtrydhim Iranin sepse mendojmë se sjellja e tij në lindjen e mesme dhe në fakt globalisht është keqdashëse dhe duhet të ndryshojë, tha zyrtari i lartë amerikan. Në muajin maj Trump e ka tërhequr SBA-n nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe ka rikthyer sanksionet ekonomike kundër tij. Parlamenti Evropian i dha regjisorit Ukrainas Oleg Sentsov çmimin e tij prestigjioz për lirinë e mendimit të njohur si Sakharov. Sentsov është i burgosur në Rusi për shkak të kundërshtimit të aneksimit të gatishullit të Ukrainës të Krimes nga Moska. Përmes guximit dhe vendosshmërisë duke rrezikuar jetën e tij, krijuesi i filmit Oleg Sentsov është bërë simbol i luftës për lirimin e të burgosurve politik që mbahen në Rusi dhe në gjithë botën, tha presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani. Sentsov këtë muaj i dha fund grevës së urisë që mbajti për 145 ditë në një burg në veri të Rusisë. Parlamenti i Etiopisë zgjodhi për presidente Zale Work Zita, gruan e parë në këtë pozitë. Zale Work është një diplomate me përvojë, e cila po ashtu është presidentja e vetme grua në kontinentin e Afrikës. Zgjedhja e saj në pozitën ceremoniale vjen një javë pasi kryeministri i Etiopisë Abiy Ahmed emëroi një kabinet me gra në gjysmën e pozitave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion në krenare të Bollit dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.